Ранку 19 годину. Ви слухаєте Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Ціханович. Добрий вечір. Інваліди, щоденне життя з бар'єрами і перший тиждень доступності. Ці повинні білоруські в'язкові школьники перебирати бульбу. Міжнародний день супроць гомофобії, як до геїв і лесбіянок ставиться у світі, былым СССР і у Білорусі. Це і інша тема не у забаві, а зараз слово Франку Вячорку для випуску міжнародних новин.
Дякую великі. Сьогодні у Іраку, у городі Баакуба, 32 чоловіки загинули, десятки були поранені при двох вибухах близу сунітської мечеті. Поводле повідомлення у місцевих медіа, перший вибух відбувся, коли вірники виходили з мечеті після п'ятничної молитви, другий, коли люди почали збиратися на місце першого. На протягу останніх трьох днів ахвярами вибухів поблизу шиїтських мечетей у різних городах Іраку стали більш за півсотні чоловік. У останній час у цій країні обостряється конфлікт між шиїтами і сунітами. Суніти обвинувачують центральну раду прем'єра Нури Аль-Малікі у репресіях і переслідзі. Принамсі 17 чоловік були поранені у виніку сутикнінняў, які успыхнули ў сталіцы Грузіі Тбілісі перад пачаткам акцыі, прысвечанай міжнароднаму дню супраць гомафобіі. Тысячы праціўнікаў ЛГБТ-супольнасці з банарамі «Спынім гомасексуальную прапаганду ў Грузіі» выйшлі на вуліцы. Агароджа ў паліцыі аказалася недастаткова, каб стрымліваць праваслаўных актывістаў. На адзін з аўтобусаў, які перавозіў ЛГБТ-актывістаў, напалі пратэстоўцы. Напередодні керівник грузинської православної церкви патріарх Ілля ІІ закликав влади забороніти ЛГБТ-акцію в Грузії, мовляв, це буде образою грузинських традицій. Грузинський ж прем'єр Бедін Іванішвілі заявив, що сексуальні меншості, цитую, мають такі ж права, як любая інша соціальна група. Кінець цитати. Так само у Петербургу прийшла традиційна акція представників сексуальних меншостей. У веселковому флешмобі на Марсовому полі прийняли вділ каля 60 чоловік. Яны скандавалі гамафобія, ганьба Пітеру. Там жа з намерам сарваць акцію сабраліся каля 100 чалавек. Тыя сталі кідаць ва ўдзельнікаў флэшмобу дымавыя шашкі і камяні. Супрацоўнікі АМАПу спынілі гэта, праз 15 хвілінаў пасля пачатку акцыі было абвешчана аб распараджэнні ўладаў згарнуць яе. Французская паліцыя паведаміла, што з нумару ў Канах зніклі брыльянты, падрыхтаваныя для зорак удзельнікаў кінафестывалю. Паводле дадзеных паліцыі, ювелірныя вырабы і гадзіннікі фірмы «Шопард», якая з'яўляецца адным з афіцыйных спонсараў кінафестывалю, зніклі з нумару гатэлю «Новатэль» напярэдадні ўвечары. Злодзею ўдалося ўзламаць сейф у нумары, дзе захоўваліся каштоўнасці і ўцячы. Вось такога гучнага скандалу пачаўся 66-ы канскі фестываль, найбуйнейшы кінафестываль у свеце. ААН і Росія рыхтуюць міжнародную канферэнцыю наконт сітуацыі ў Сырыі. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заяўляе, што цяпер важна не страціць момант і адрэагаваць на абвастрэнне крызісу. Пан Гімун падтрымаў нядаўні сумесны заклік Лаўрова і дзяржсакратара США Джона Керры склікаць міжнародную канферэнцыю па гэтым пытанні. Са свайго боку Лаўров адзначыў, што для сырыйцаў важна вырашыць, хто будзе прадстаўляць бакі канфлікту.
І сейчас самае главное паняць, хто ад сірыйскіх сторон готов в этой конференции участвовать. Без этого ничего вообще не произойдет.
У той же час міністр Лаўров значыў, што тэрарыстаў запрашаць не трэба, а суседзі Сырыі, у прыватнасці Іран, павінны абавязкова наведаць любую мірную канферэнцыю. І Сергей Лаўров, і пан Гімун паўтарылі заклікі да расследавання пад эгідай ААН абвінавачванняў аб ужыванні хімічнай зброі ў Сырыі.
Это был выпуск новин. Заставайтесь на наших хвалях. Больше информации знойдзеце на сайте свобода.орг. Thank you.